Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Ja tässä alkaa ajantasan suuri EU-parlamenttivaalikeskustelu. Keskusteluun osallistuu 8 eduskuntapuolueen eurovaaliehdokasta. Minä olen Päivi Neitiniemi, tervetuloa kuulolle. Ja aloitetaan pienellä esittelykierroksella ja mennään puolueiden suuruusjärjestyksessä. Kokoomuksen Anne-Mari Virolainen. Puolueella on ehdokkaina nykymeppe ja 2 ministeriä ja joukko kansanedustajia. Miksi olisit näitä muita parempi vaihtoehto?
Mä olen ollut erittäin pitkään liike-elämän palveluksessa ja mulla on hyvin pitkä kokemus myös eduskunnasta. Nyt 7 vuotta ja sitten erityisesti 3 vuotta Euroopan neuvoston jäsenenä, jossa olen tehnyt paljon yhteistyötä eri kulttuuritaustaisten ihmisten kanssa, niin mä luulen, että mulla on semmoinen hyvä tuntuma erilaisiin ihmisiin ja pystyn perustelemaan heille asioita ja löytämään niitä kompromisseja.
SDP:n Johannes Koskinen, sano yksi asia, mitä lähtisit ajamaan, jos sinusta tulisi meppi.
Euroopan talouspolitiikan suunnan muuttaminen työllisyyttä ja kasvua suosivaksi.
Ei enempää eikä vähempää.
Ei.
Perussuomalaisten Toimi Kankaanniemi, mihin ryhmään haluat kuulua Euroopan parlamentissa?
Sellaiseen ryhmään, joka puolustaa Suomen mahdollistaa Suomen itsenäisyyden puolustamisen.
Onko ryhmällä nimeä?
Ryhmän nimi selviää aivan varmasti silloin, kun tarve on, ja siihen tulee voimakas iso ryhmä.
Keskustan Hannu Takkula, olet ollut 10 vuotta meppinä. Mikä on suurin henkilökohtainen saavutuksesi?
No, ehkä Erasmus Plus-ohjelma, siinä oli keskeisesti mukana, myös kansalaisten Eurooppa-ohjelman raportoijana olen ollut. Ja sitten voi sanoa, että ehkä tuo Veikkauksen, RAY:n ja Fintoton monopolin puolustaminen, missä keskeisesti olin mukana, se oli myös mun valiokunnassa, niin sehän tiesi yli 500 miljoonaa euroa suomalaisille kansanterveyteen, nuorisotyöhön, urheiluun, kulttuuriin ja näin edespäin. Se on valtava iso asia. Toki siinä suomalaiset teemme yhteistyötä, mutta se oli valiokunnassani ja näin, että se oli ehkä yksi keskeisimmistä asioista.
Vasemmistoliiton Kari Uotila, vaalisivuillasi ja muun muassa Facebookissa korostat reiluuttasi. Sanot olevasi reilun pelimies. Pidätkö itseäsi muita reilumpana?
No, monta muutakin reilua varmaan on, mutta pidän kyllä ja haluan ennen kaikkea reiluutta esimerkiksi työelämän pelisääntöihin koko Euroopan unionissa.
Vihreiden Oras Tynkkynen, kuinka paljon arvelet hiilijalanjälkesi kasvavan, jos sinut valitaan mepiksi?
Valitettavan paljon. Europarlamentaarikon työ edellyttää matkustamista Brysselin ja Suomen välillä aika ahkerasti ja varmaan osa siitä pitää taittaa lentää. Olen kyllä mennyt Brysseliin monta kertaa maitse junalla.
RKP:n Mats Nylund, olet Peder Sörläinen maanviljelijä. Maataloustuen osuus on suuri EU-budjetista. Onko tämä nykypäivää?
No onhan se nykypäivää sen siksi, että maatalous on sen pitkän integroitun sektorin pitkin koko EU:ssa. Se on 37% nyt valitettavasti se laskee, mutta.
Eli perusteltua on edelleen kristillisdemokraattien Sari Essayah. Yleisesti arvioidaan, että kristillisdemokraatit eivät saa yhtään paikkaa uudessa parlamentissa. Miksi kristillisdemokraattien kannatus hupenee?
Eihän kristillisdemokraattien kannatus hupene. Euroopan kristillisdemokraatit EPP-ryhmässä niin ovat tällä hetkellä johtavia puolueita useimmissa maissa ja myöskin Suomen kristillisdemokraatit tulevat saamaan paikan tähän europarlamenttiin. Että meillä on erittäin hyvä vaalikampanja menossa ja 20 ehdokkaan vahva lista.
Optimismia ilmassa. Kohtalaisen yksimielisiä ollaan siitä, että eurokriisi on muuttanut jäsenmaiden talouspoliittista toimivaltaa ja syventänyt integraatiota. Toisten mielestä unionia hivutetaan kohti liittovaltiota, eli puhutaan hetken integraation syventämisestä. Pankkiunioni, valvonta ja kriisiratkaisumekanismeina on luotu, mutta pitäisikö taloudessa syventää integraatiota kansallisen päätösvallan kustannuksella vielä edelleen? Oras Tynkkynen.
Kyllä kannattaa talouspolitiikasta päättää nykyistä enemmän eurooppalaisella tasolla ja paras esimerkki siitä on se, että Eurooppa menettää 1 000 miljardia euroa vuodessa veronkierron ja veroparatiisien takia ja se on ongelma, johon jäsenvaltiot eivät yksin pysty puuttumaan. Siihen tarvitaan eurooppalaista yhteistyötä.
Hannu Takkula.
Ei pidä syventää ilman muuta. Meitä taistellaan yhdessä veroparatiisia vastaan ja tällaisia vapaamatkustajia vastaan, mutta minun mielestä Euroopan unionia pitää kehittää itsenäisten valtioiden välisenä yhteistyöelimenä, ja tästä johtuen kansallinen päätösvalta pitää olla korkeampi. Esimerkiksi tuo pankkiunioni äänesti sitä vastaan, koska edelleen siellä on valtava valuvika, kun siellä on sekä tallettajien rahat että kasinopelaajien rahat samassa pankissa. Ja näin ollen, kun kasinossa hävitään, ei tallettajien suomalaisten palkansaajien ja eläkeläisten pidä sitä maksaa. Ei meidän pidä mennä tällaisiin järjestelmiin mukaan, jotka syövät meidän kansallista itsemääräämisoikeutta. Ja tässä suhteessa yhteistyötä tarvitaan, mutta vastuu pitää olla jokaisella jäsenvaltiolla itsellään.
Anne-Mari Virolainen.
Mä oon samaa mieltä, että talouspolitiikka pitää kuulua jäsenmaille, mutta se on selvä, että me tarvitaan yhä enemmän koordinaatiota, jotta ei pääse tapahtumaan tällaisia rakenteellisia ylivelkaantumisia, mitä nyt eteläisen Euroopan maissa on tapahtunutkin. Ja siitä mä olen erittäin iloinen, että me olemme saaneet sovituksi pankkivalvonnasta, yhteisestä kriisinratkaisumekanismista ja sitten vielä tästä rahaston keräämisestä, että sijoittajavastuun pitää toteutua silloin, kun niitä riskejä on otettu holtittomasti, mutta päätökset taloudesta tapahtuvat jokaisessa maassa itse.
Johannes Koskinen.
Niin kun me tarvitsemme sitä talouspolitiikan suunnanmuutosta työllisyyttä puoltavaan suuntaan, niin se valtaosin tapahtuu jäsenmaissa. Mutta tätä koordinaatiota tarvitaan Euroopan unionissa, ja siinähän meillä on jo sovitut menetelmät. Sen sijaan veropolitiikassa, joka on yksi osa talouspolitiikkaa, niin siellä olisi joitakin osia, joita täytyisi tehdä yhteisesti, esimerkiksi minimitaso yhteisöverolle ja sitten myös näitä uusia veromuotoja, rahoitusmarkkinaveron tyyppisiä, jotka olisi järkevä säätää yhteisesti.
Sari Esaaja.
Mun mielestä äärimmäisen tärkeää, että me säilytetään budjettisuvereniteetti ja myöskin se, että ei millään tavalla päästetä verotusoikeutta lipsahtamaan tuonne komissiolle. Sen tähden tämä transaktiovero niin on sellainen, jota vastustan, ja mun mielestä on hyvä, että Suomen hallitus on sitä vastustanut, koska siihen on liittynyt se esitys, että tämä vero kerättäisiin nimenomaan sitten tähän EU-budjettiin ja sen tilkkeeksi, ja silloin meidän pitäisi esimerkiksi luopua kansallisesta varainsiirtoverosta, ja se olisi iso lovi meidän kansalliseen budjettiin. Tämän tyyppisiä esityksiä tulee vastustaa, samoin tämän tyyppisiä kuin esimerkiksi nämä eurobondit ja velanpurkurahastot, joita koko ajan tuolla parlamentissa ollaan tuomassa erilaisten mietintöjen muodossa esille.
Kari Uotila.
Minusta on erittäin tärkeää se, että sijoittajan vastuu todella toteutuu, ja 2011 muodostettu hallituksen peruslinja oli, että sijoittajan vastuu toteutuu. Aikaisemmin pidettiin piikkiä auki eikä edellytetty ollenkaan sijoittajan vastuuta. Ja pankkiunioni on yksi keino. On paljon parempi, että pankit joutuvat keräämään puskuria, ja kun sitten pankki joutuu vaikeuksiin, niin pankki virstotaan, omistajat maksaa, sijoittajat maksaa, eikä laiteta veronmaksajien piikkiin niin kuin aiemmin tapahtui. Minusta tämä on ihan järkevää kehitystä.
Toimi Kankaanniemi.
Koko Euroopan unioni pitää muuttaa, purkaa nykymuodossaan. Se kulkee kohti keskitettyä ja on mennyt viime vuosina hyvin voimakkaasti keskitettyä järjestelmää kohti, ja se on epäonnistunut siinä varsin pahoin. Velkaantumiskriisi on meillä lähes kaikilla, vain Saksa hyötyy näistä tukipaketeista ja muista, ja kun se muutetaan ihan puhtaasti vain vapaakauppa-alueeksi, johon pyritään samaa Venäjäkin mukaan, ja miksei se lähtisi, niin silloin Eurooppa lähtisi nousuun ja kasvuun ja saataisiin taloudelle pohja. Nyt suunta on kerta kaikkiaan väärä, ja Suomi kärsii siitä erittäin raskaasti.
Ja Mats Nylund.
Pankkiunioni ja pankkivalvonta on myönteisiä asioita, joka vie kehitys oikeaan suuntaan. Sen siksi minimiverorajoja esimerkiksi on haitallisia.
Ja Oras Nykkynen, halusit kommentoida ainakin Hannu Takkulan ensimmäistä puheenvuoroa, ole hyvä.
Kannattaa muistaa, mitä tarkoittaa, että jos veropolitiikka on yksinomaan kansallisessa päätösvallassa. Se tarkoittaa sitä, että Luxemburgin kaltaiset maat voi jatkaa veroparatiisina toimimista ja imuroida Suomen kaltaisista maista verovaroja pois meidän hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamisesta. Ja oli hyvin kiinnostavaa, että Toimi Kankaanniemi toi ajatuksen, että koko EU pitää purkaa. Olen ymmärtänyt, että perussuomalaisten linja ei ole ollut ihan näin jyrkkä. Onko koko puolue tällä kannalla?
Toimi Kankaanniemi lyhyesti.
Sanoin, että pitää muuttaa vapaakauppa-alueeksi, johon saadaan koko Eurooppa, Venäjäkin mukaan. Venäjä lähti WTO:hunkin, niin kyllä se lähtee varmaan tähänkin oman edunsa nimissä. Silloin ei ole tätä valtavaa Brysselin byrokratiaa, joka tukahduttaa tänä päivänä Suomenkin talouden. Meillä on liian vahva euro, vienti ei vedä, ja tästä kriisistä ei päästä eteenpäin, ellei tehdä radikaaleja muutoksia. Unioni pitää siis muuttaa, ja se on tässä seuraavan 5 vuoden elinkysymys koko Euroopalle.
Ja vierestä siitä, Hannu Takku.
Niin, aivan niin kuin sanoin tuossa, että veroparatiisit pitää yhdessä tukkia. Se on itsestään selvä asia. Mutta kyllä lähden siitä, että verotus pitää olla kansallisissa käsissä. En halua integraatio syveneviä, vaan haluan, että unioni kehitetään itsenäisten valtioiden välisenä yhteistyöeliminä. Ja kyllä tähän päästään. Unioni ennen muuta on sisämarkkinat, vapaakauppa-alue, josta pitää pitää huolta. Ja tässä suhteessa on toivottava, että nuo veroparatiisit saadaan tukittua. Nythän on niin, että tuo ryhmä, mihin perussuomalaiset tällä hetkellä kuuluu, UKIPin johdolla ajavat sitä, että britit ja muut saavat pitää veroparatiisissa, ja minusta siinä on kyllä asia, mihin pitäisi meidän puuttua.
Sitten Sari Esa ja Kari Uotila siellä.
Veroparatiisien kitkeminen ja veroviranomaisten parempi tietojenvaihto esimerkiksi tämän säästöverodirektiivin kautta, niin ei todellakaan edellyttää sitä, että veropolitiikka pitäisi lähteä yhtenäistämään tai että sitä pitäisi lähteä jostakin komission suunnalta ohjaamaan. Että mun mielestä on tärkeää nyt huomioida tämä, että budjettisuvereniteetti on äärimmäisen tärkeä, mitä meidän tulee suojella. Mutta me voidaan tehdä yhteistyötä ja yrittää kitkeä harmaata taloutta ja veronkiertoa myöskin Euroopan unionin alueella.
Vasemmistoliiton tahto on muuttaa Euroopan unionia oikeudenmukaisemman ja sosiaalisemman suunnan mukaiseksi. Ja ihmettelee vähän perussuomalaisten linjausta, että toteutuuko se oikeudenmukaisuus, sosiaalisuus sillä, että markkinavoimille annetaan vielä enemmän valtaa. Kaikki kaupan ehdolla, kaikki pääoman ehdolla, kaikki suuryritysten ehdolla. Sitähän tällainen vielä avoimempi ja markkinakeskeisempi sisämarkkinaa tarkoittaa. Me haluamme kyllä sosiaalisempaa Eurooppaa eikä markkinoille lisää vapautta.
Anne-Mari Virolainen.
Niin, siis me kokoomuksessa ollaan myös ehdottomasti sitä mieltä, että veronkiertoa ja harmaata taloutta pitää suitsia ehdottomasti, mutta verotus kuuluu kansallisesti päätettäväksi. Meillä on nyt hyvä esimerkki siitä, että kun on toimiva verokilpailu, niin me olemme myös saaneet Suomeen investointeja. Kun yhteisöveroa laskettiin, niin nyt meillä on ollut viime aikoina nähtävissä Varkautta, Haminaa, Äänekoskea, sinne on syntynyt investointipäätöksiä. Se on hyvä asia suomalaiselle työllisyydelle.
Ja Johannes Koski.
Niin, veropolitiikkahan ei ainakaan sosiaalidemokraatit ole ajamassa kauttaaltaan unionille, vaan kysymys on tällaista rajanvedoista. Että semmoisissa asioissa, joissa on tehokasta oikeastaan ainoa mahdollisuus, että unionin tasolla säädetään. Esimerkiksi just tämä, mihin Sari Esa viittasi, että jotta saadaan veroparatiisit kuriin, niin meillä pitää olla yhteistä eurooppalaista säännöstöä, jolla se tapahtuu, miten se tietojenvaihto tapahtuu, ja se on tavallaan niin kuin osa verolainsäädäntöä, ja se siltä kannalta on tärkeää, aina niin kuin alkuperäinen kysymys koski sitä, että mennäänkö federalismissa eteenpäin, niin ei tarvita eteenpäin menoa, että liittovaltiokehitystä ei tarvita, vaan sitä, että nämä tehtävät hoidetaan mahdollisimman järkevästi ja tehokkaasti, mikä on yhdessä tehokkaampaa, niin se hoidetaan unionissa, ja sitten taas kun läheisyysperiaate kansallisesti on järkevämpää toimia, niin siellä pidetään se valta omissa hyppysissä, ja tämän Suomen budjettivallan ja suvereniteetin suojaaminen on esimerkiksi tällä vaalikaudella hyvin vahvasti esillä, ja sitä on syytä pitää jatkossakin huolellisesti kiinni.
Johannes Koskinen tässä nosti, että tarkoittaako tämä sitä, että mennään sitten kohti sitä liittovaltiota? Täällä on nyt noussut esille eurobondit puolesta ja vastaan, verotus ja niin edelleen. Ovatko nämä askelia sitä liittovaltiota kohti? Oras Nykkönen.
No, en itse pidä sanasta liittovaltio, koska ihmiset ymmärtää sen niin monella eri tavalla. On varmaan niin, että Toimi Kankaanniemellä ja mulla on hyvin erilainen käsitys siitä, mitä liittovaltio tarkoittaa. Sen takia olennaisempaa puhua näistä itse asioista ja sisällöistä. Kannatan eurooppalaisen yhteistyön syventämistä niissä asioissa, joissa jäsenvaltiot yksi ovat voimattomia. Ja veronkierto on yksi hyvä esimerkki, ilmastonmuutos on toinen. Jos joku pitää tätä eurooppalaisen yhteistyön syventämistä askelina kohti liittovaltiota, niin siitä vain, mutta itse en kutsuisi sitä liittovaltiokehitykseksi.
Ja mitä hyvää tai huonoa siitä seuraisi? Hanu Takkola.
Niin, vielä tuosta veronkierrosta, niin kuin sanoin, kaikki olemme sitä mieltä, ja siellä on nyt tehty yhteistä säännöstöä. Me on tehty six-packia, on tehty two-packia ja yritetty laittaa tätä taloutta kuntoon, mutta ongelmahan siinä, että kun jäsenmaat eivät noudata sitä, ja Saksa ja Ranskakin ovat livenneet taloussopimuksesta ja näin edespäin. Tässä suhteessa edelleenkin uskon siihen, että unionia voidaan kehittää parhaiten itsenäisten valtioiden välisenä yhteistyöelimenä. Eli kansallisesti päätetään verotuksesta niin kuin tähänkin asti. Ja sitten, jos joku maa velkaantuu, he itse hoitavat sen. En kannata yhteistä velkaa enkä eurobondeja. Enkä näe, että tämän tyyppinen integraation syventäminen olisi hyväksi Suomen kaltaiselle jäsenvaltiolle päinvastoin. Ja tässä suhteessa minusta tämä on niin kuin iso linjakysymys, mistä tässä on pidettävä kiinni.
Toimi Kankaanniemi.
Niin, Hannu Takkulalle totean, että keskustalaiset MEPit ovat ALDE-ryhmässä, joka on kaikkein liittovaltiointoisin.
Ei pidä paikkaansa.
Ja tämän päivän Kauppalehdessä mainitaan, että tämä linja todella on vahva, koska Verhofstadt on teidän pääehdokas. komission puheenjohtajaksi. Ja se on ihan selvä asia. Se on siellä liittovaltioin toisinta porukkaa. Ihmettelen, että olet sellaisessa ryhmässä. Suomen etu on se, että meillä on vapaa kauppa. Mutta meidän etu ei ole rahoittaa Etelä-Euroopan maiden kaikenlaista toimintaa, niin kuin nyt tehdään, niin että meidän talous kärsii. Pohjoismainen viiteryhmä on meille paras. Ruotsi, Norja, Tanska ovat ulkopuolella. Tämän rahaliiton ja sitä kautta se on meille paras viiteryhmä. Eli meidän täytyy puolustaa omia etujamme, ja se liittovaltiokehitys, tulkitaan sen miten sitten tahansa, niin se ei missään tapauksessa ole Suomen etu. Meidän täytyy puolustaa suomalaisia, koska kukaan muu ei puolusta, ja perussuomalaiset puolustaa Suomea. Ja tämä vapaakauppa-alue,
hyvä,
se
annetaan
on ihan
toisellekin
ok.
Suvari, ja haluaako lyhyesti Takkula kommentoida tätä, mutta lyhyt vain sen jälkeen.
Hyvin lyhyt, eli mitä tuo Verhofstadtin, hän on liittovaltion kannattaja, mutta niin on myöskin EPP-johtaja Josep Daul, taikka sosialistien Schulz. Mutta nyt on kysymys siitä, että ALDE, mihin kuulun, meidän enemmistö ei kannata liittovaltiota, ja meidän ohjelmassamme ei ole edes liittovaltiolinjausta. Me olemme kehittämässä Euroopan unionin itsenäisten valtioiden välisenä yhteistyöelimenä.
Selvä.
Ja tässä suhteessa on tärkeää pitää sitä kiinni, mikä
on enemmistön kanta. On tämän päivän lehdessä sanoo just, että liittovaltio pitää mennä syvälle ja syvälle teidän päähenkilö.
Nyt Sari Esa ja sitten Kari Uotila-Orastin.
Täytyy muistuttaa, että Sylvie Goulard tästä Hannun ALDE-ryhmästä niin oli kuitenkin se, joka esitti nimenomaan näitä eurobondeja tuolla parlamentissa. Esimerkiksi EPP-ryhmässä niin saksalaiset ja me pohjoiseurooppalaiset niitä jyrkästi vastustimme, ja emme todellakaan halua lähteä tällä tavalla niin kuin yhteisvastuullistamaan eurooppalaista taloutta. Että siinä mielessä niin kuin äärimmäisen tärkeää kyllä muistaa, että kyllä sieltä löytyy näitä federalisteja. Toki niitä on varmasti muissakin ryhmissä. Nyt hyvä huomioida se, niin kuin sanoin, jokaisessa ryhmässä. Mutta nyt on hyvä huomioida se, että tässä on euroalue ja ei-euroalue. Ja nyt tästä euroalueesta minun mielestä ollaan tekemässä, tai ainakin komissiolla on sellaisia esityksiä, muun muassa tämä niin kuuluisa blueprint 2012 joulukuussa, jossa esitettiin, että euroalueelle tulisi yhteinen budjetti. Euroalueelle tulisi yhteinen valtiovarainministeriö ja valtiovarainministeri. Nämä ovat tämmöisiä äärimmäisen federalistisia ajatuksia, ja tähän muun muassa Suomen hallitus silloin linjasi, että tähän suuntaan emme halua lähteä viemään tätä eurooppalaista yhteistyötä. Et tässä on hyvä huomioida, että nyt me puhutaan kokonaisuutena EU:sta ja liittovaltiokehityksestä, mutta mun mielestä tämä federalismi etenee nimenomaan tämän euroalueen kautta, ja ne pyrkimykset viedä sitä eteenpäin niin liittyvät vahvasti tähän euroalueeseen.
Vasemmistoliitto ei kannata eurobondeja eikä näitä muitakaan Sarin tuomia kovia linjauksia kohti liittovaltiota, mutta me kannatamme yhteistä vastuuta siltä osin, että me tarvitsemme miniminormeja edelleen ympäristö, me tarvitsemme miniminormeja työsuojelu, me tarvitsemme minimiverotasoja joihinkin veroihin ja niin edelleen. Ja tämä liittovaltiokeskustelu itse asiassa on aika teoreettinen, koska en tiedä kuinka monen jäsenmaan perustuslaki edes mahdollistaisi käytännössä sen, että valtio lopetetaan.
Mutta Vasemmistoliittohan olisi tuomassa EUlle ihan uutta toimivaltaa, kun te puhutte minimipalkoista ja näin edelleen.
Kyllä, koska olemme todella huolissaan tästä eriarvoisuuden kasvusta Euroopassa, ja se on myös suomalaisten etu, että koko Euroopassa on enemmän oikeudenmukaisuutta, tasaisempaa tulojakoa ja sosiaalista turvallisuutta.
Ja sitten Oras Tynkkynen.
Romanianko tasolla?
Toimi Kankaaniemi edellä mainosti puolustamansa Suomen etu, ja ajattelee, että ehkä hyvä pysähtyä hetkeksi miettimään, että mikä se Suomen etu on. Suomi on täysin riippuvainen pienenä maana muun Euroopan menestyksestä. Me olemme täysin riippuvaisia viennistä muuhun Eurooppaan, ja myös poliittisesti hyvin likeästi kytköksissä siihen, mitä muussa Euroopassa tapahtuu. Ja sen takia Euroopan menestys on meidän suomalaisten etu. Ja kun puhutaan Suomen edusta, niin siinä aina pitäisi olla vähintään sivulauseessa, että Euroopan etu on myös Suomen etu.
Anne-Mari Virolainen.
Tuosta, mihin Oras Tynkkynen lopetti, on hyvä jatkaa. Kun me puhutaan tästä liittovaltion kehittämisestä, niin kysymyshän on silloin oikeasti siitä, että mihin me kehitetään eurooppalaista yhteistyötä niin, että se on myös suomalaisten etu. Ja meidän kannattaa tehdä yhteistyötä niissä asioissa, missä me emme yksin pärjää. Ja yksi tällainen asia on kilpailukyky. Meidän on muistettava se, että nämä taloudelliset ongelmat Etelä-Euroopan maissa erityisesti ovat johtuneet siitä, että näiden maiden kilpailukyky ei ole kunnossa. Ja senpä takia meidän on ponnisteltava sen eteen, että me saamme Eurooppaan talouskasvua ja uusia työpaikkoja. Niistä toimista me voidaan keskustella, että onko ne sisämarkkinat, digitaalisten markkinoiden kehittäminen, energiapolitiikassa yhtenäisempi linja,
mitä teemme vapaakauppasopimuksen kanssa tai kuinka pian se saadaan käyttöön, tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan tuloksellisuus. Et meillä on paljon keinoja käytössä. Et jos me vaan ymmärretään se, että Suomen etu on aina se, että Eurooppa on vahva ja Eurooppa pärjää.
Johannes Koskinen.
Niin siis tuo työnjako unionin ja kansallisvaltioiden ja jäsenvaltioiden välillä on pääosin kohdallaan. Ja tässä ehkä hämärtyy se, että niin kuin Sarja Sää viittasi näihin intofederalistien pyrkimyksiin, jossa tätä talouskriisiä on käytetty hyväksi, että unionin vallan kasvattamiseksi. Ja niillähän on sanottu selvä ei. Ja esimerkiksi perustuslakivaliokunta on selvästi linjannut nämä puitteet, missä voidaan mennä eteenpäin, missä ei. Sen sijaan tuohon, kun juontaja viittasi, että esimerkiksi minimipalkkasääntely, työehtojen sääntely olisi uusi toimivalta, niin sehän ei pidä paikkaansa, että kyllähän juuri tämän työsuojelun kautta pitää myös esimerkiksi työsuhdeturvaan olla minimiehdot. Kun meillä on yhteiset työmarkkinat EU:ssa, niin myös tämän suojan pitäisi olla paremmin samalla tasolla, että sinne sitä minimisuojaa pitää kehittää, ja siihen on jo nykyisissä perussopimuksissa valtuuksia, mutta tällä porvarienemmistöisellä komissiolla tällä eikä edellisellä ole ollut siihen riittävästi halua, ja nyt värin pitää vaihtua ja suunnan parantua tämän työntekijöiden suojelun.
Mutta eikö niin ole, että suoraan palkkaan liittyvissä asioissa ei olla
suoraan palkassa voidaan kehittää sitä, mutta että siinäkin on mahdollisuuksia jo nykyisten perussopimusten mukaan edetä.
Sarja Saaja.
Niin, työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnan jäsenenä kyllä vähän ihmettelen tätä linjaustasi, Johannes, koska mun mielestä siellä kyllä aika vahvasti on tullut esille se, että pohjoismaiset MEPit, me emme halua lähteä sorkkimaan tähän palkanmuodostukseen liittyvää lainsäädäntöä, tai emme halua siihen lainsäädäntöä ja direktiiviä, koska meillä tämä perustuu tähän sopimusyhteiskuntaan, ja me haluamme Pohjoismaissa myöskin säilyttää sen sellaisena. Meillä on erittäin paljon Itä-Euroopassa niitä, jotka haluaisivat nimenomaan, että lähdetään esimerkiksi minimipalkkadirektiiviä tekemään, ja lähdetään tekemään erilaista minimityösuojelulainsäädäntöä. Työsuojelusta, niin se on mun mielestä hyvä asia ja sitä me tarvitaan, mutta tällä hetkellä me tarvittaisiin ennen kaikkea sitä, että nämä lakikirjoihin laitetut työsuojelusäännökset oikeasti toteutettaisiin eri jäsenvaltiossa, että ei tule sellaista niin kuin regulaatioähkyä, että koko ajan lisää ja lisää tulee lainsäädäntöä, mutta tosiasiallisesti sitä ei pystytä valvomaan. Lähetettyjen työntekijöiden direktiivin parantaminen oli yksi sellainen, jossa mentiin kyllä hyvään suuntaan ja siellä on nyt mahdollistettu se, että muun muassa pystytään tätä suomalaisten veronumerojärjestelmää käyttämään ja parempi tietojenvaihto viranomaisten välille.
Lyhyesti Johannes Koskinen, sen niin, jälkeen Hannu Takki.
Sopimukset eivät kata riittävästi työelämää ja sen takia siellä on suojattomia ryhmiä. Me ajamme esimerkiksi ammattiliitolle kanneoikeutta, jotta ne voisivat ajaa myös järjestäytymättömien asioita. Mutta myöskin tämä rakenne, millä suojataan palkkausta, niin se vaihtelee, että meillä Pohjoismaissa on vahva sopimusten kautta, yleissitovien sopimusten kautta tuleva suoja, mutta se ei suinkaan estä sitä, että me koita hakea minimisuojaa paremmin koko Eurooppaan ja muille EU-maille.
Joo, tämä direktiivi lähetetystä työntekijöistä, se meni oikeaan suuntaan, mutta kyllä meidän täytyy muistaa se, että meidän kaltaisen sopimusyhteiskuntaan ei sovi tämän tyyppinen ajatus, että nyt lähdettäisiin Euroopan tasolla sopimaan minimipalkoista. Monessa maassa on 300-400 euroa palkat, ja jos se tarkoittaisi meillä palkan pudottamista.
Eihän siihen tarkoiteta, että sama taso olisi kaikissa maissa.
Minulla on tämä ääni vähän painoksessa, mutta haluan silti vielä jatkaa, Johannes, että tästäkin syystä on tärkeää kehittää Euroopan unionin itsenäisten valtioiden välisenä yhteistyöelimenä. Ja haluaisin sen verran sanoa, että minusta ei ole ihan älyllisesti rehellistä, että me nostamme yksittäisiä henkilöiden nimiä EPP-ryhmästä tai ST-ryhmästä tai ALDE-ryhmästä, jotka ovat jotakin mieltä. Minusta tärkeintä on nyt se, kun itse olen siellä ollut suomalaisten puolustajana, että esimerkiksi ALDE-ryhmässä ja nyt enemmistö ei ole federalisteja enää. Se ei ole enää ohjelmassa ja näin edespäin. Jokaista ryhmästä löytyy hyvin hajanaisia, erilailla ajattelevia. 274 puoluetta sai viime vaaleissa edustajansa läpi Euroopan parlamenttiin ja ne sullottiin 7 ryhmään. Ja näin ollen meidän suomalaisten pitää siellä omassa ryhmässämme viedä eteenpäin niitä arvoja, mitkä on meille tärkeitä ja huolehtia siitä, että Suomen kansallinen etu tulee myöskin kuulluksi eri ryhmissä. Tämä on rikkaus, että me ollaan eri ryhmissä tässä suhteessa ja voimme sitä kautta vaikuttaa Euroopan suuntaan.
Viimeinen kommentti Mats Nylund, sen jälkeen vaihdetaan aihetta.
Minimipalkka voi olla erittäin vaarallinen tie, jos me mietimme esimerkiksi Espanja, missä on paljon työttömiä, nuorisot, ehkä 50% ovat työttömiä, eikä minimipalkkaa niin kuin auttaa heitä ollenkaan ja on vaarana, että palkat jopa lasketaan Suomessakin.
Puhutaan tuokin jo Ukrainasta. Ukrainan kriisi alkoi, kun maan silloinen presidentti Viktor Janukovic päätti jättää allekirjoittamatta EU:n kanssa neuvotellun assosiaatio- ja vapaakauppasopimuksen. Tämä oli viime marraskuussa. Siitä alkoivat mielenosoitukset, jotka muuttuivat verisiksi. Krimi on liitetty Venäjään, Itä-Ukrainassa on kapina meneillään ja Venäjän voimapolitiikka huolestuttaa koko Eurooppaa. Ehkä voi sanoa koko maailmaa. Kuinka paljon tämä on epäonnistuneen EU-ulkopolitiikan tulosta? Kari Otila.
Kyllä minusta EU olisi pitänyt kyllä taitavammin ja johdonmukaisemmin arvioida kehitystä Ukrainassa Neuvostoliiton romahduksen jälkeen. Ja yleensä tätä sekä Naton itälaajentumisen merkitystä ja sitä kehitystä, mikä yleensä on tapahtunut täällä idässä. Tässä on annettu tilanteen kärjistyä ja tätä kriisiä nyt joudutaan sitten hoitamaan. Eli kyllä mä pienen kritiikin kyllä osoittaisin EUn viimeisten 15 vuoden toiminnan suhteen.
Miksi näin pääsi käymään? Toimi Kankaanniemi.
Joo, kyllä EU varmasti on yksi osasyyllinen, mutta toki tässä on kysymys kommunismin, reaalisosialismin romahduksen jälkiseurauksista itäisessä Euroopassa. Siellä on kurjuus päällä ja se näkyy kaikessa, myös poliittisessa toiminnassa ja vastakkainasettelussa. Aika oleellista on se, että EU-komissio oli hyvinkin ylimielinen ja ei ottanut huomioon, että Ukraina on slaavilainen ortodoksinen maa. Se ei ole Länsi-Eurooppaa näin vaan, ja Moskovan vaikutus on siellä erittäin suuri, kansa jakautunut. Ja tätä ei otettu huomioon. EU pyrki laajentamaan reviiriään, jossa se epäonnistui Romania ja Bulgariankin osalta, niin nyt olisi epäonnistumassa edelleen tämän assosiaatiosopimuksen takia, jossa luvattiin liikaa ja EU on kovin kurjassa tilanteessa taloudellisesti ja poliittisesti hajanainen. Eihän se pysty lupauksiaan täyttämään ja petti näin Ukrainan kansan lupauksella ja siihen sitten Putin tarttui ja nyt ollaan tässä tilanteessa. Valitettavasti EU on nyt tämän Ukrainan kriisin osapuoli. Esimerkiksi Suomi ei voi olla välittäjänä, kun on osapuolena. Ja siinä tarvittaisiin nyt puolueeton välittäjä. Sellaista ei löydy valitettavasti. Ja Ukrainan kriisi tulee olemaan pitkä ja vaikea. Näitä pakotteita ei pitäisi mennä nyt kyllä sinne lisäämään, vaan poliittista kautta pitäisi se löytää se
hyvä
ratkaisu.
Seuraavaksi Sari Esa ja Oras Tynkkynen.
Nyt kun kuuntelin Toimi tuota sun puheenvuoroa, niin ihmettelin, että äsken olit kyllä kovasti mielellään vetämässä jo Venäjää tähän EU:hun mukaan. Että siinä mielessä niin on kuitenkin hyvä kuitenkin huomioida tämä, että assosiaatiosopimustilanne niin oli kyllä sellainen, että siinä vedettiin varmasti liian tiukalle se, että tuli valinnan paikka, että se on joko tai, ja Henry Kissinger sanoi viisaasti, että ehkä olisi pitänyt tämmöistä sekä että politiikkaa, naapuruspolitiikkaa näyttää siihen suuntaan, ja nyt tässä tilanteessa kuitenkin mun mielestä niin tämä yhtenäisyys on ollut ihan hyvä, mitä EU-jäsenvaltiot on pystynyt esittämään sen suhteen, että olemme halunneet niin kuin mennä näiden erilaisten matkustuskieltojen ja toisaalta varojen jäädyttämisen kautta. Ja on huomioitava, että koko ajan kun aika kuluu, niin Venäjän talous kärsii tässä ja on jo kärsinyt. Rupla on syöksynyt ja sieltä on monet finanssitavaratalot vetänyt rahoitustaan pois ja Venäjä on luokiteltu epävarmaksi sijoituskohteeksi. Eli tämä lisää kyllä painetta sinne Putinin lähipiiriin aivan selkeästi. Ja kyllä, mä luulisin, että tässä Etyj ja jopa YK olisi nyt tärkeää saada mukaan tähän neuvottelupöytään. Siinä mielessä olen samaa mieltä Toimin kanssa, että tarvitaan nyt myöskin ulkopuolisia tätä asiaa viemään eteenpäin.
Oras Tynkkynen.
Pidän vähän huolestuttavana sitä, että jos Ukrainan kriisiä yritetään kaataa EU-niskaan. Kyllähän Ukrainan kriisi on lauennut nimenomaan sen takia, että Venäjä on lähtenyt aggressiivisesti ajamaan omaa etuaan Ukraina-alueella, ja se on se ensisijainen syy. Ja se johtuu siitä, että Venäjä on lipunut yhä kauemmas demokratiasta, oikeusvaltiosta ja ihmisoikeuksista, ja Sarin tavoin ajattelen, että vaiheittain venäläiseen eliittiin kohdistuvat pakotteet on ollut järkevä tapa edetä. Siinä on aina Venäjällä mahdollisuus jokaisen pakotekierroksen jälkeen tarkistaa kantaansa ja tulla lähemmäs neuvottelupöytää ja noudattamaan kansainvälistä oikeutta.
Ennen kuin annan lisäpuheenvuoroja, niin otetaan vielä tähän tämän NATO-sanan mukaan. Eli NATO-keskustelu on myös rypsähtänyt käytiin. Monet poliitikot liputtavat ihan näkyvästi NATO-jäsenyyden puolesta ja keltaistakin valoa on näytetty. Pitäisikö NATO-jäsenyys ottaa vakavaa harkintaa sitten, kun tämä kriisi on ohi? Kuka haluaa? Anne-Mari Virolainen.
Niin mä palaan nyt vielä vähän tähän Ukrainaan, nimittäin se, että me voimme syytellä EUta, että onko se toiminut riittävän rivakasti vai ei. Ehkä olisi voinut olla rivakampaakin toimintaa. Ja erityisesti tämän demokratiakehityksen suhteen, niin varmastikin niin kuin painetta vaalien järjestämisen suhteen olisi voitu aikaisemminkin toimia. Mutta nämä pakotteet on sitten kysymys taloudellisesta pakotteista tai matkustuspakotteista, niin totta kai niillä on myös se kolikon toinen puoli.
Että mutta entä tämä NATO? Monet kokoomuspoliitikothan ovat hyvin näkyvästi jo NATOn kannalla.
22 valtiota Euroopan unionista kuuluu NATOon ja 94% väestöstä kuuluu NATOon Euroopan unionin alueella, niin minun mielestäni se olisi myös meillekin ihan luontainen yhteisö.
Hanno Takkula.
NATO-asiasta ensin, että sen päättää kansallinen parlamentti. Ja
mikä on oma kantasi?
No, olen henkilökohtaisesti tätä mieltä, että tällä hetkellä ei ole sen tyyppistä tarvetta. Meillä on olemassa rauhankumppanuus ja meillä on olemassa optio ja näin edespäin. Niin kuin sanoin, se ei liity millään tavalla Euroopan parlamenttivaaleihin. Tämä on myös siksi tärkeää, että kansalaiset tietävät, nyt kun menevät äänestämään, että näissä vaaleissa ei vaikuteta NATO-jäsenyyteen. Tämä on erittäin tärkeä asia, mutta niin kuin itse olen sitä mieltä, että sotilasvalassa ollaan päätetty puolustaa tätä maata ja uskon kansallisen puolustukseen ja uskon siihen, että Suomen eduskunta osaa näissä asioissa tehdä ratkaisu. Mutta kysymys oli Ukrainasta ja siitä toteasin, että kyllähän Euroopan unioni lähti vähän liian voimakkaasti tukemaan oppositiota silloin alkuun. Meillä on tämmöistä ilmiötä valitettavasti. Egyptissä oli kansannousu, nopeasti oli siellä opposition puolella Euroopan unionin, Libyassa myöskin, Syyriassa nyt vähän alettiin vetäytymään, myöskin täällä Ukrainassa tuettiin vaikka sellaista oppositioa, missä oli Svoboda, joka oli antisemitistinen, rasistinen liike, yhtäkkiä huomattiin, että eihän näin. Ja kyllä tässä on, voi sanoa, että virhettä tehnyt sekä Euroopan unioni että Venäjä, Yhdysvallat. Ukraina on itsenäinen valtio, eikä kenenkään pitäisi puuttua itsenäisen valtion itsemääräämisoikeuteen, vaan Euroopan unionissa pitänyt vahvistaa siellä demokratiaa, ihmisoikeuksia, järjestää vapaita vaaleja. Ja mitä tulee näihin sanktioihin, mitä nyt ollaan laitettu Venäjälle? Ei se vaikuta oligarkkeihin. Heillä on miljoonansa ja miljardinsa, mutta se vaikuttaa suomalaiseen työhön, se vaikuttaa tavallisiin ihmisiin. Ja tässä suhteessa tämä ei ole oikea tapa, koska se näkyy jo meillä hyvin voimakkaasti meidän yritysten toimeentulossa. Ja tässä uskoisin diplomatiaan ja minusta tässä Euroopan unionin myöskin pitäisi olla uskollinen omalle arvoperinnölle, eli demokratiaa vahvistamalla, uudet vaalit järjestämällä, että Ukrainan kansa voi päättää omasta suunnastaan ja tulevaisuudestaan.
Sitten Johannes Koskinen ja Mats Nylund.
Kyllähän tämä on aika outoa tämä tuhkan ripottelu Euroopan unionin päälle. Oras siihen jo viittasi, että tämähän on ihan järjetön tavallaan tämä suhtautumisen tapa, että tämä niin kuin EU olisi pääsyntipukki tuohon Ukrainan kansan sortamiseen ja väkivaltaan siellä. Eurooppa ja eurooppalainen yhteistyö on se elämänlanka, joka Ukrainalla on, että siitä kehittyisi demokratia ja oikeusvaltio. Ja nyt on tärkeää, että Euroopan neuvostoa ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestöä käytetään hyväksi, että sinne saataisiin tukea. Se on se pieni vika EU:ssa on, että assosiaatiosopimusta neuvoteltaessa ei riittävästi pidetty tätä Venäjän yhteyttä, mutta se on äärimmäisen pieni suhteessa siihen, mitä kaikkea nämä Ukrainan sisäiset oligarkit ja korruptoituneet poliitikot ovat tehneet ja mitä sitten taas Venäjä voimapolitiikallaan on ongelmia aiheuttanut. Että jonkinlaiset voimasuhteet ja suhteellisuus pitäisi tässä keskustelussa kuitenkin pitää esillä. Ja nyt tarvitaan tätä järjestelmällistä kansainvälistä yhteistyötä, että tilanne rauhanomaisesti vakaantuu.
Entä se NATO lyhyesti, Johannes Koskinen?
No sille, se ei ole mikään ajankohtainen kysymys Suomessa ja tämä hallitusohjelman linjaukset pitää kutinsa.
Pääsyöllinen Ukrainan tilanteesta on tietenkin Venäjä, joka on tullut esille tämän keskustelun alla jo. Ei ollenkaan EU:ta. Aika monet poliitikot puhuvat ja uskovat, että esimerkiksi kauppa Venäjän kanssa olisi vaan niin kuin business as usual. Ei ole ollenkaan. Tilanne on muuttunut. Se on aivan toinenlainen nyt. Ja minun mielestäni, puolue on jaettu tässä kysymyksessä, mutta minun mielestäni Suomen pitäisi hakea NATO-jäsenyyttä mahdollisimman pian, koska ainoastaan sitä kautta oma vahva puolustus ja NATO-jäsenyys antaa turvatakuita meille.
Kari Uotila.
Minä tarkoitin sitä, että EU on menetellyt huolimattomasti ja huonosti pitemmän ajan kehitystä. Se, että minkä takia Venäjässä on demokratian kehitys mennyt siihen suuntaan, kun on mennyt viime vuosina, se johtuu siitä, että Venäjä ohitettiin, sitä ei kutsuttu tasavertaisena pöytään, siellä alkoi kasvamaan tällainen vähän nationalistinen itsetunnon kohotus ja vastakkainasettelu, ja tämä oltaisiin pystytty torjumaan järkevämmällä, johdonmukaisemmalla, pitempiaikaisella politiikalla suhteessa Venäjään. Siinä ne virheet tuli. Ja Natosta sen verran, että ei Ukrainan kriisin varjolla täällä pidä intoilla Naton perää. Jos Natosta keskustellaan, niin siitä pitää keskustella rauhallisemmalla ajankohdalla, että tuomitsen kyllä nämä intoilut tässä yhteydessä ja kannatan puolueettomuutta ja sotilaallista liittoutumutta tästä etenkin päin.
Sari Esaaja.
Kyllä täytyy todeta, että siis Venäjän toimet Krimillä niin on täysin kansainvälisen oikeuden vastaista,
eikä
niitä
selvä.
Täällä voida millään niin kuin
oikeuttaa.
Että siinä mielessä hyvä nyt tämä perusasetelma muistaa. Ja se, että Venäjällä talous heikkenee, niin se on tapahtunut ilman mitään EU:n talouspakotteita, että se on yksinkertaisesti tilanne on tällainen, kansainvälinen finanssimaailma reagoi siihen, että Venäjä ei ole luotettava sijoituskohde ja sieltä todellakin rahastot pakenee. Mutta tästä NATO-asiasta, niin seison tämän hallitusohjelman kirjauksen takana, eli kansallinen puolustus ja yleinen asevelvollisuus ja sitten tämä rauha ja yhteistyö NATOn kanssa.
Anne-Mari Virolainen, haluaisit lyhyesti kommentoida.
Joo, riippumatta siitä, että hallitusohjelmakirjauksia noudatetaan nyt, niin ei se voi estää sitä, etteikö Natosta saisi käydä keskustelua. Sitä ei pidä kutsua kiihkoiluksi tai intoiluksi. Se voi olla ihan maltillista keskustelua. Mä niin kuin odotan sitä, että kun sanotaan, että hyvän sään aikana voi keskustella, mutta silloin kun kriisi on päällä, niin mielestäni keskustelu on silloin sitten jopa liian myöhäistä.
Jätetäänpä NATO ja Ukraina. Otetaan sellainen pieni kierros. EU:ta syytetään ylisääntelystä, normitulvasta, lillukavarsiin tarttumisesta. Tätä mieltä ovat varmaan kaikki eurovaaliehdokkaatkin. Otetaan nopea kierros. Kertokaa vaikka kaksi EU-säännöstä, jotka ovat turhia. Ja nyt sitä konkreettia. Aloitetaan vaikka Hannu Takkulasta.
No ensimmäisenä tuli mieleen hehkulamppu, eli se on varmasti yksi sellainen. Ja toinen on sitten kuljetusdirektiivi, eli kuljettajadirektiivi, jotka tulee näin nopeasti mieleen. Molemmat ovat vähän tällaista turhaa säätelyä, että kuljettajadirektiivi on sellainen, mikä ei sovi meidän olosuhteisiin ollenkaan. Ei tunnista sitä, että meillä on tämmöinen mies- ja autoperiaate ollut hyvin pitkään. Ja näin ollen se on tehty suurteollisuuden, suurten kuljetusyhtiöiden tarpeisiin.
Hyvä, pidetään lyhyenä nämä vastaukset. Toimi Kankaniemi.
Joo, mä en nyt ihan tarkkaan muista niitä, mutta joku savolaisveneiden tervauksen kieltäminen on kyllä aivan käsittämätöntä. Ja toisessa ääripäässä sitten sinänsä tärkeä rikkidirektiivi, joka vain Suomea ja Suomen vientiä rasittaa, niin sellaisia ei pidä kyllä tehdä.
Hyvä, siis mennään
suojella
eteenpäin.
Täytyy Johannes Itämerta, Koskinen. Mutta ei tällä tavalla Suomea sortaa.
Johannes Koskinen.
Sieltä näistä esimerkiksi torjutuista oli tämä, että EU olisi lähtenyt suunnittelemaan, mutta se on edelleen pyrkimyksiä siihen, että lähdettäisiin suunnittelemaan rannikkoalueiden käyttöä ohi kansallisten viranomaisten. Ja sitten esimerkiksi tämä energiansäästö siinä se oikealla asialla, niin siellähän on ehdoteltu, että pitäisi huoneistokohtaisesti määritellä, minkälaisia mittareita on ja minkälaisia tarkastustoimenpiteitä. Sekin on semmoinen asia, joka on paljon järkevämpi kansallisesti säätää.
Anne-Mari Virolainen.
Niin minua sieppaa kaikki sellaiset sääntelyt, mitkä estää suomalaisia työpaikkoja. No se on tämä kuljettajien työaikadirektiivi ja rikkidirektiivi.
Hyvä.
Ne haittaavat erittäin paljon.
Kari Uotila.
En tiedä, ovatko direktiivejä. Kysymys on aika usein, että kuinka paavillisesti Suomessa halutaan noudattaa. Otan pari liikenneturvallisuuden alalta. On outoa, jos vaaditaan lohiveneille rannikkolaivurin papereita lohivenekuskille, tai sitten, että veturia korjaava korjaaja ei saa ajaa veturia ulos huoltohallista. Tällaisiin on törmätty tuolla liikennepuolella.
Oras Tynkkynen.
Liikennepuolta itsekin kuljettajien työaikadirektiivi myös minun mielestäni turhaa sääntelyä. Sama ajatus siitä, että mopoja ja moottoripyöriä pitäisi säännöllisesti katsastaa, mutta kun Hannu Takkula mainitsi hehkulamput tässä esimerkkinä, tämän EU-päätöksen ansiosta meidän tarvitsee tuoda vähemmän energiaa Venäjältä, meidän päästöt on pienemmät, meidän energialasku on pienempi, siitä hyötyy kaikki Euroopassa.
Hyvä, ei mennä siihen sen pidempään. Mats Nylund.
Peltojen ilmakuvaus 4-5 vuoden välein. Mä sain tänä keväänä 20 lohkoa, joka muutettiin pinta-alaa, ja yksi on jo muutettu 5 kertaa EU:n ajan. Ja toinen voi olla esimerkiksi hirvivahinkojen.
Mutta sen ministeri Koskinen esti.
No näin.
Se oli kansallinen.
Kyllä, eli totta kai työsuojelu on tärkeää, mutta niin kuin sanoin, meillä on paljon sellaista säännöstöä, jota ei pystytä edes valvomaan. Ja sellainen direktiiviesitys, jonka komissio onneksi veti pois, jossa olisi lähdetty kampaajien korkokenkien korkeutta sääntelemään, niin se oli uhkana muodostua samanlaiseksi kuin tämä kurkkudirektiivi aikana, eli aivan tämmöiseksi naurutikuksi, ja sen takia sitten komissio sen otti pois. Tämä RIFIT, joka on menossa tällä hetkellä, niin pyrkii nimenomaan siihen, että yritetään katsoa, että mikä on ensinnäkin sellaista sääntelyä, jota tarvitaan EU-tasolla säännellä ja sitten toisaalta, että se on oikeasuhtaista.
Kyllä, kyllä. Tässä yhteydessä täytyy ottaa toisaalta sellainen asia esiin, mikä on nyt nostettu viime aikoina, että itse asiassa Suomikin voisi hellittää EU-direktiivien seikkaperäisiä tällaisen laajan täytäntöönpanon, että itse asiassa se jumittaa täällä. Käytännössä kevyempikin menettely voisi riittää. Pari kommenttia tähän, Johannes Koskinen.
Niin, tämä on yleensä paremman sääntelyn asia, että pitäisi aina ottaa ne vaihtoehdot esille ja valita niistä sitten kevein hallinnollisesti vähiten taakkaa aiheuttava.
Mutta syyllistytäänkö Suomessa tähän?
Kyllä, toisinaan syyllistytään. Ja, mutta tähän vaan äskeiseen keskusteluun pitäisi varmaan oikaista, kun useat sanoivat, että kuljettajien työaikadirektiivi on turha. Sehän ei ole missään
nimessä,
niin että he tarkoittivat ilmeisesti tätä yrittäjien työaikasääntelyä, mutta sekin on tietysti sekä liikenteen turvallisuuden että inhimillisen suojelun kannalta tärkeää, että jonkinlaiset rajat sillekin on.
Mutta siinähän haluttiin säännellä muuta kuin työ- ja lepoaikaa, eli siinä lähdettiin rajaamaan yrittäjän vapautta.
Kyllä näin. Tässä kohden kannattaa tutustua direktiivi, se ei toimi meidän olosuhteissa. Mutta tuosta hirvituhoasiasta haluaisin sanoa, kun se nousi Suomen lehdissä esille. Oli yhteydessä komissio, kysyi, että minkä sopimuksen pohjalta tällaista ollaan tekemässä, mihin tämä perustuu. Niin sieltä kyllä minulle vastattiin, että Suomesta kysytään, että voidaanko vastata, niin kuin maksaa tämän tyyppisiä. Kyllä minusta on erikoista, jos meidän virkamiehet menevät aina Euroopan unionin selän taakse. Meidän täytyy muistaa, että direktiivit, kun ne laitetaan käytäntöön jäsenmaissa, ne laitetaan, pitäisi laittaa olosuhteet huomioon ottaen ja oman arvon tuntoisesti. Ja tämä meiltä puuttuu, tämä, että me liian usein unohdetaan meidän omat olosuhteet. Ja se, että oman arvon tuntoisesti myöskin, sen pitää toimia suomalaisessakin todellisuudessa. Ja näin ollen siellä on liikkumavara. Petoasiat on yksi sellainen. Ihan sama direktiivi, suotuisen suojelun taso. Ruotsissa ihan eri käytäntö, Virossa ihan eri käytäntö. Meillä mennään koko aika Euroopan unionin selantaa, vaikka asiasta saa päättää maa- ja metsätalousministeriö, joka antaa kiintiöt sitten näille riistakeskuksille. Näissä pitää itse päättää asioista, eikä antaa valtaa Euroopan unionille ollenkaan.
Vielä muutama lyhyt kommentti. Kari Uotila, Anni-Mari Virolainen.
Se, mihin suuntaan tämä direktiivitehtailu tai yleensä Euroopan unionin kehitys tulee menemään, sen ratkaisee poliitikot ja poliittiset ryhmittymät Euroopassa, mutta meidän kaikkien tehtävä on, tullaan mistä ryhmästä tahansa, niin tuoda keskusteluun ja esiin suomalaiset erityispiirteet. Kyllä. Koskene sitten meidän maantieteellistä etäisyyttä markkinapaikoilta, koskene meidän pitkiä etäisyyksiä omassa maassa, kyllä, kylmiä olosuhteita, niin edelleen. Se on meidän yhteinen tehtävä, mutta politiikka ratkaisee sen, mihin suuntaan sitten Euroopan unio tulee kehittymään. Hyvä on, että vasemmisto näyttää etenevän ennusteiden mukaan.
Anne-Mari Virolainen.
No, tässä mun täytyy olla vasemmiston kanssa samaa mieltä, että kaikki säätely pitää olla sellaista, jolla me pystytään vahvistamaan eurooppalaista ja suomalaista kilpailukykyä. Ja semmoiset turhat säädökset pitäisi pyrkiä poistamaan, keskittyä laatuun, mutta yhden asian haluaisin tiukemmalle sääntelylle, ja se on Euroopan digitaaliset sisämarkkinat. Meillä on tällä hetkellä 28 eri säännöstöä, ja kun suomalainen yrittäjä lähtee myymään sinne, niin törmää kaupan esteisiin. Jos me saisimme yhdet sisämarkkinat niin, että se yksityisyyden suoja on kaikilla ihmisillä turvattu, silloin me puhutaan myös tekijänoikeuskysymyksistä, niin aivan varmasti syntyisi Suomeen lisää työpaikkoja ja koko Euroopan taloudellinen toimeliaisuus lisääntyisi.
Tässä meillä on vielä muutama minuutti aikaa. Otetaan vielä yksi keskustelun aihe. Keskustelu on synnyttänyt sosiaaliturva, turismi ja se, miten vierastyöläisille pitäisi maksaa sosiaalietuuksia. Esimerkkinä monesti käytetty Suomessa työskentelevää virolaista, jonka perhe asuu Virossa ja jonka perheelle Suomi joutuu maksamaan esimerkiksi lapsilisät, kotihoidon tuet, jos äiti hoitaa kotona lasta. Ongelma syytyy siitä, että EU:lla ei ole yhtenäistä sosiaaliturvajärjestelmää ja että uusien ja vanhojen jäsenvaltioiden välillä elintasoero on suuri. Pitäisikö näitä säännöksiä jotenkin muuttaa? Oras Tynkkönen.
tämä on aika uusi ilmiö meille suomalaisille ja sen takia sitten tiedetään vielä aika vähän, mutta olen nähnyt sellaisia arvioita, että itse asiassa Suomi voittaa nettona tästä säädöksestä, eli meille maksetaan muista EU-jäsenmaista enemmän Suomeen sosiaaliturvaa kuin mitä me maksamme muihin maihin, vaikkapa Viroon. Mutta siinä pitää hakea tasapainoa. Mikä on se kohtuullinen aika, jonka ihmisen pitää olla vaikka Suomessa töissä, jotta hänen perheensä on oikeutettu siihen sosiaaliturvaan, jota täällä suomalaisille maksetaan. Ja vaikuttaa siltä, että se tasapaino ei ole ihan kohdilla ja nyt maksetaan liian heppoisin perustein ulkomaille Suomesta tukia.
Ja mikä on se kohtuullinen aika mielestäsi?
No sellainen, että on ikään kuin kotoutunut tänne ja osoittanut asemansa täällä suomalaisessa yhteiskunnassa.
Sari Esa ja Johannes Koskinen.
Tässä ei minun mielestä ole mistään kotoutumisesta kysymys, vaan siitä, että meidän sosiaaliturvajärjestelmä on asumisperusteinen. Ja silloin, kun nämä ihmiset, jotka eivät asu Suomessa, joilla ei ole kotikuntaa Suomessa, niin on aika erikoista, että me esimerkiksi kotihoidon tukea maksamme vaikkapa Liettuaan tai Puolaan, jossa kyseistä järjestelmää ei ole edes olemassa. Ja meillä esimerkiksi Suomessa kotihoidon tuen edellytys on se, että lapsi ei ole kunnallisessa päivähoidossa, kun me maksamme sitä ulkomaille, niin meitä ei kiinnosta edes, että onko lapsi kunnallisessa hoidossa vaiko ei. Eli on, nyt tämä asumisperuste on tässä tämä, voisi sanoa, kaiken kulmakivi. Ja silloin mun mielestä on oikeudenmukaista, että henkilö, joka on suomalaisessa työsuhteessa, jos hän jää siitä työttömäksi, niin hänelle totta kai kuuluu esimerkiksi työttömyyskorvaus. Mutta sitten nämä perheetuudet, jotka meillä edellyttää asumisperustetta, niin on aivan järjenvastaista, että me näitä sitten lähdemme niin sanotusti eksportoimaan, eli maksamme niitä sitten niille henkilöille, jotka eivät ole Suomessa
asumisperusteessa
mukana. Eli olisiko
sitä mieltä, että
mukana?
Ainakin vastaavallinen järjestelmä pitäisi siinä maassa olla, minne niitä
siis maksetaan? Mun mielestä tämä asumisperuste on nyt se kaikkein tärkein, että jos me, ja mä haluan, että me tulevaisuudessa Suomessa säilytetään meidän sosiaaliturva sellaisena kuin se on, niin meidän on pystyttävä tekemään näitä rajauksia, että mikä osa meidän sosiaaliturvasta on sellaista, joka liikkuu sen työsuhteen mukana. Ja sitten toisaalta se, että meillä on tämän tyyppisiä hyvin laajaa sosiaaliturvaa tarjoavaa asumisperustetta, joka halutaan suojella sellaisena kuin meillä on minimietuuksineen ja se, että se kuuluu universaalina kaikille henkilöille, mutta on kummallista, jos sitä lähdetään niin kuin viemään sellaisiin maihin, joissa esimerkiksi kyseisiä järjestelmiä tai kyseisiä etuuksia ei ole edes olemassakaan.
Johannes Koskinen.
Joo, tämä on avainkysymys, mihin Sari Esa ihan kiinnitti huomiota, että me on kehitetty Suomessa ja Pohjoismaissa ehkä laveamminkin niin tällaisia juuri asumiseen liittyviä sosiaaliturvamuotoja, jotka ovat pidemmälle meneviä kuin Euroopassa keskimäärin ja varsinkaan näissä uusissa jäsenmaissa, joissa palkkataso on sitten vielä olennaisesti alempi. Ja nyt on EU-tuomioistuimen muutamalla tulkintaratkaisulla sitten lähdetty tulkitsemaan näitä työhön liittyviksi. Ja siitä tulee se ongelma juuri Suomelle ja ehkä muille Pohjoismaille saman tapaan.
Eli muutosta pitäisi saada.
Eli siinä on välttämätöntä saada muutos. Se koskee tätä, että mitkä ovat todella työhön liittyviä, niin niissä se voi olla perusteltu, mutta nämä asumisperusteiset kytkeä pois. Ja toiseksi myös tarkistella niitä määräaikoja, että kuinka pitkään tällainen toiseen maahan maksaminen on mahdollista.
Hannu Takkula, miten tästä on tullut tällainen järjestelmä?
Niin, no jos suomalainen lähtee Suomesta pois, niin hän välittömästi on ulkopuolella meidän sosiaaliturvajärjestelmä ja näin edespäin. On kokemuksia tästä, kun suomalaiset muuttaa Belgiaan ja ihan meidänkin työyhteisössä jatkuvasti törmätään tähän. Ja siinä suhteessa tämä on kyllä erittäin erikoista, että ja on synnyttänyt meille kahdet työmarkkinat. Jotkut tulevat tänne halvemmalla töihin sen vuoksi, että saavat sitten nämä perheetuudet. Ja minä olen sitä mieltä, että tästä asumisperusteista sosiaaliturvasta pitää kiinni, mutta se ei ole sellainen, että tulee kuin manulle illallinen ulkopuolelta tuleville. Kyllä tässä pitää olla niin, että ei me, Suomi velkaantuu hyvin voimakkaasti koko aika. Ei me voida maksaa eri Euroopan maiden kansalaisille niiden lapsillisia tai tämmöisiä tulosiirtoja, mitä heillä itsellä ei ole. Ja tässä suhteessa tämä asumisperusteisuus on erittäin hyvä tässä asiassa. Ja tämä kehitys, mikä nyt on tapahtunut, se pitää saada nopeasti poikki. Ei meillä ole varaa maksaa, eikä se ole oikeinkaan. Ja niin kuin sanoin, se on synnyttänyt kahdet työmarkkinat. Jotkut tulevat halvemmalla töihin Suomeen, vievät suomalaiselta työpaikan sen vuoksi, että saavat sitten sosiaaliturvan lapsilisät ja muut oma maansa, jossa näitä ei tunneta ja tunnusteta.
Sitten Toimi Kankaanniemi ja Kari Uotila.
Joo, tämä työvoiman vapaa liikkuminen, joka on EU:n tietysti yksi näistä neljästä periaatteesta, niin on kyllä osoittautunut nyt Suomen kannalta todella ongelmalliseksi. Meille on syntynyt jo nämä kahdet työmarkkinat ja se näkyy esimerkiksi Olkiluodon työmaalla pahimmillaan taisi 80% olla työntekijöistä virolaisia, puolalaisia ja suomalaiset ammattimiehet katselivat sivusta ja yhteiskunnan maksaman työttömyysturvan varassa elivät. Tämä on täysin kestämätön tilanne ja se johtuu siitä, että EU-maat ovat täysin heterogeenisia, ne eivät ole samanlaisia, koska palkkataso ja sosiaaliturva on näin erilainen. Ja niin kauan kuin tällaisessa systeemissä ollaan, eli EU-systeemissä tältäkin osin, niin tämä tilanne ei korjaannu. Ne palkat nousee niin hitaasti sieltä ja Suomella ei kerta kaikkiaan ole varaa tällaiseen tulojen vuotoon. Ne rahat menee sinne. Ja haitat, viinapuolella tulee tietysti haitatkin jää tänne ja rahat menee sinne. Eli tässä on niitä monta niitä rakenteellisia syviä ongelmia tässä koko EU-kuviossa. Ja se pitää muuttaa ja silloin vapaakauppa-alue, jossa ollaan sitten kansallisesti itsenäisiä, niin on se malli, joka johtaa Suomen kansanetujen mukaiseen malliin. Tämä on perussuomalaisten malli, kaikki muut ovat eri mieltä.
Toimi Kankaanniemi, niin annetaan seuraavalle puheenvuorolle.
Yleisradiohan teki palveluksen tälle keskustelulle tekemällä tämän malli. Virolaisen joutui kyllä oikaisemaan niitä rahasummia jälkeenpäin, mutta joka tapauksessa meille kaikille tuli varmaan kiukkuisia sähköpostia tämän seurauksena. On aivan selvää, että asumisperusteista sosiaaliturvasta pitää kiinni ja meidän on käytävä läpi, jossa yhteensovitetaan sitten nämä alueelliset erot, elintasoerot, etuisuustasojen erot ja erot järjestelmissä. Ja on oltava sellainen järjestelmä, joka on oikeudenmukainen sekä veronmaksajien kesken eri maissa että sitten yksilöiden kesken.
Se ei koskaan toteudu.
Minua jäi mietityttämään, mitä Oras Tynkkynen sanoi, että itse asiassa Suomi voittaakin tässä.
Se on yksi alustava arvio, joka on tehty, eli itse asiassa tästä vapaasta liikkuvuudesta ja tästä sosiaaliturvajärjestelmästä, jota tässä moni arvostelee, niin suomalaiset saisivat enemmän kuin mitä me maksamme ulospäin. Mutta halusin laajentaa tätä kysymystä vähän siihen, että pitäisikö meillä olla Euroopassa vähimmäisperusturva taattu niin, että EU velvoittaa jokaisen jäsenmaan takaamaan kaikille kansalaisille tietty perusturvataso kaikissa olosuhteissa, jotta kukaan ei jää tyhjän päälle.
Kukaan ne Romaniassa maksaisi?
Romanialaiset.
Sosiaalisten perusoikeuksien vahvistaminen sitoviksi olisi se reitti, jota
millä rahalla?
Vaikea uskoa, että Suomi voisi tästä jollakin tavalla netota. Kyllä tämä nyt selvästi on ihan ollut niin kuin menopuolella. Ja tässä täytyy muistaa se, että tämähän ei ole EUn aiheuttama ongelma, vaan tämä on Suomen oma sosiaaliturvajärjestelmä. Tämä on kansallinen kysymys, että tämä pitää päättää seuraavassa eduskunnassa. Mutta tämä vahvistaa sitä käsitystä, että Euroopan unionia pitää kehittää itsenäisten valtioiden välisenä yhteistyöelimenä. Ja sen vuoksi on erittäin tärkeää, että näissäkin vaaleissa esimerkiksi keskusta, joka ajaa tätä linjaa selkeästi, niin voi saada tukensa.
Ihan lyhyesti vielä Anne-Mari Virolainen.
Joo, haluan palata tähän alkuperäiseen kysymykseen, eli vapaaseen liikkuvuuteen. Vapaa liikkuvuus on erittäin tärkeä arvo Euroopan unionissa. Ja sen takia haluan vielä muistuttaa, että työperäinen maahanmuutto, useat valtiot hyötyvät siitä aivan äärettömästi. Sari Essayah kuvasi hirveän hyvin tämän sosiaaliturvan ongelmia ja olen siinä samaa mieltä, että me emme pysty sallimaan tämmöistä sosiaaliturvashoppailua.
Hyvä, kiitos.
Siitä
yhtenäiset
linjaukset. Minun
täytyy valitettavasti keskeyttää tämä puheenvuoro. Näin on aikamme loppumassa. Kiitos vilkkaasta, mielenkiintoista keskustelusta ja reilun viikon jälkeen sitten näemme, miten kaikkien käy, kun on vaalipäivä.
Kiitoksia.